Radio Okapi. Okapi.
Esili lelolo ye makita ondako ya bantoma ya bana mboka pona maiba bengi passation de marché public. Commission aménagement du territoire et infrastructure et pesaki biyano bilongobani na mituna minso ya bantoma ya bana mboka. Société civile ya territoire ya Masisi au etuka ya Nord Kivu esengi ko kata misala ya masanga mama longo onte ya territoire na bango. Manso bokoyeba sima ya mwabu pemi. Oetuka oriental au territoire ya Bondo, mbula ekasi ebeta kilobi loleki osima ya nzanga. Sango ebisite bilobike bibebaki pe bato baike bazoka kipota. Poko elamu na bino banso bozwili bakua kolanda sango na biso na lokota la Lingala bipai binso ezwami bino. Boto ebisa kina kote la likita ya bantoma ya bana mboka po na mambi ba bengi passation de marché public esilaki osima nzanga ya lelo au palais du peuple. Commission aménagement du territoire et infrastructure et memaki biyano na mituna miso ya bantoma ya bana mboka. Sango ya Julien Nyamweni kasi na ndimbola ya Marco Mulumba.
Ata soko mobeko mwabo pesa ni mosala na ambula matadi endimami na ino na bantoma te masolo ya mobeko mwye masili kuna na ndako ya bantoma. Na biyano bia bango bayi komisyon ya mobeko mwye ba mwoni sakite bako kiko ndima bo pesa ni bo amisala na boyokani na yoko kompani ekosala mosala. Kasi bayi komisyon babimisi mpe makanisi ya kopekisa madesu ya bana. Komisyon esengi pe bati ya misala ya bonongi bo pesa ni bo amisala. Nzoka nde misala miye miko pekisa cour de compte pona kosala mosala mwayangote. Cour de compte ekoko babobele na kononga. Ba kompani ya moto makasi bakofuta lomande eko landa boula ni bwa franc congolais na dolali. Nyoso wana mpona botalite lomande la mikolomie ezali na motuya lisusute.
Oetuka Nord Kivu Société Civile ya territoire ya Masisi esengi kokata misala ya masanga masunga kabato ya molongo mae masala kakuna o territoire na bango. Otongo alelo bantoma Société Civile eye ekangela ki mangomba mana nzela o site ya Sake eye ezali nzela mpona kokotela o territoire ya Masisi. Ezali pona kopamela lolenge masanga mana mazali kozwa basali obikolo bya bapaya. Société civile ya Masisi esengi na ino boyokani na masanga mamolongo mana yambo ya kotika bango kokoba mosala na bango oyeteni na bango. Bernardine Diambu.
Na bolandi maloba mabaye bazali na milulu ONG eye ezali kozwa bobele bato bazali kouta mosika na mosala. Bapesi ndakisa kobanda na mongamba te na motambu simotuka ezali bobele na bato bauti mosika. Kasi baimboka ezali bipai boye bazali te nzoka nde bango bamonisite basali bazangite na mboka na bango. Société civile ya Masisi esengite basolola na baimboka pona kotala proje eye esengeli kosala na territoire na bango. Pamba te pona bango mosolo moike mozali kobima pona proje ezangili tomba ata moko mpona baimboka. Moko wa bango apesi ndakisa ya bofungolizongo yoko bauti kotonga. Pona ye okomono bayi misala ya Osha nampe bayi onje ya bapaya bakisa bakambi ya mbula matadi ya etuka banso bakoya mpona mwa zongo moko batongi. Ezali lokola mafinga bazali kofinga bayi territoire ya Masisi. Kasi mokambi ya misala ya Osha na Goma akutana kina Société Civile mpe alaki kobongisa bokutani na ba ONG ya bapaya ezali kosala na Masisi na tina ya kuluka boyokani. Esteban Sako asenga kina bangote batika mokano ya bokanginzela te kino bokutani boye bokosalema. Bayi Société Civile bakani kokokisa mokano mwabango.
Matoni mingi na yo Marco Mulumba kasi tokotika ona nute tozo zongela yo sima ya mwatango moke. Bande kwa bandi bosengeli kwe bate oye ngumba kananga kukundura basinga ya OCPT onte ya ngumba ezaliko bangisa bakonja ngumba sima ya bibianga mi pona kopesa biyano mokambia OCPT onte ya etuka ayebisite ezali yoko mwango pona kofuta misolo ya lifuti ya sanza nzike ya basali ya OCPT onte ya etuka misolo miye bafuta bango na ine ote pona lisanga ya bantoma ya kompani ena wana ezali nde kopun. Marco Mulumba pona sango eye ya André Kambala Mujanai.
kouta libanda ya pepo ya Kananga koleka quartier Kamai te kokoma na centre-ville ya Engumba eye. Basali ya OCPT bako timola singa ya telefone ya kompani eye. Bisika mosusu misala miye mizali kobebisa singa ya lotiliki ya kompani ya SNEL. Mokambi Engumba Kananga atuna ki tina ya misala miye epa ya mokambi ya OCPT Kananga. Nabiye ya nobia ye ilunga kabasele amonisa kite ezali mpona kobate la singa ya OCPT eye ezali koiba mabutu moi na batoba yebanite. Mokambi ya OCPT Kananga abakisaki na bolobite. OCPT ezali koteka singa eye pona kofuta basali bafuta mite eleki sanza ebele. Kasi bakambi ya sindika ya OCPT balobite, direktor Ilunga Kabasele akosi. Pona bayi sindika ya OCPT Kasai Occidental, direktor Ilunga Kabasele azali kosalela yemei biloko ya OCPT Kasai Occidental. Bapesa ki ndakisa mitu kateka ki na chikapa na pe bibende ya masini masusu. Nalikamboliye mokambi to ADG ya kompanyi ya OCPT asengi kozwa sango etali direktor Ilunga yambo ya koloba nini esengeli kosala. Tokoyebisate basali ya OCPT Kasai Occidental bafuta mite eleki sanza kama mibale na zomi na mibale.
Oetuka oriental au territoire ya Bondo ontaka ya kilometre nkama itano au nord ya Kisangani mbula ekasi ebeta kilobiloleki osima nzanga sango ebisite biloko biike bibebaki batope bazoka kipota boye ebisi Croix Rouge motango ya ndako ndike ebebaki boko kati na ndako matolo na yango elongwaki na mupepe makasi yambo ya bobeti ya mbula bazoki mwambi basili kotanga ma olupitalo sango eye endimami pe na vicaire général ya Bondo Monseigneur Samuel Migido, oyo ayebisite akomi esika likama pona kotala maso masila kobeba. Mabota mayike mazangi ndako ayebisi lisusu ye. Mwana mboka Daniel Mbelema, mokambia kwa Rouge ya Bondo, azaina alo alo ya Dorcas Kanku.
Awa na Bondo, lobi mokolo malomingo. Mbula inoka ki makasi, pe mupepe ya makasi, kwezo da 30 minute, si mayango to monete bandako ebele ya mansansa. E bukani ba école primaire ni balé nda nyanyoso elongoli pe bandako mususu batongina matrique ya dobe ya bato tenepene san menage nyoso bazange toiture ye maitali de bandade bongo ba victime bazali presque 8 ba mususu bazoki na moto ba mususu basse panzeni alors vraiment j'ai matata mingi bato bazali banda bazange fika ya kolala tozaye na belema ya kuhawiso panzi bango presque 5 km carré zinga zinga po batala realité na likambo sitere.
Oye lobeli na biso ministre atali lobi koloba imboka ya bisite azali kozela la polo ya bakambi baleta pona kopesa enzela ya kosunga ba imboka bana monganga Angel Ovon ya bisite ya solo yepe azali konyokwama elongona bato bazwi makama au territoire ya Yakoma au territoire ya Equateur au etuka Equateur molandi ya mokambi ya territoire a pameli lolenge bazali kolokota bibundeli toba mine epanzana na inote oba lokalite nzike ya territoire na bango bato abilanga bazali kokoka kolona tena ele ko eye basengeli kolona biloko na bango bibundeli bisusu bimonani ogwadolite pe oba lokalite ibale ya zinga zinga ebisi lisanga Humanitas eye eye ezali na mokumba ya kopesa mateya pona bibundeli bina tolanda sango
Boye bisi administrateur assistant wa territoire ya Yakoma Fabien Nyingba biloko bina bibe ndakisa bombe pe grenade na masasi masusu mayeba boka boka mango otango ya bitumba bauti kumona mango na baimboka omboka nzike ya territoire ena bamoni mango usima ya boke bisi bango na ONG Humanitas na makama maye masasi mana makokiko pesa baimboka bakomi sikoyo kubanga kukata bilanga obisika biloko bina bizwami bango baye bisi likambolina na bakonzi administrateur wa territoire assistant ya Yakoma asenge na ONG Humanitas po balongulela bango biloko bina bya somo e anoyo kote kasi Jean-Pierre Masikini moko mokambi wa ONG Humanitas ayebisite po ya kolongula pe kubebisa masasi mana esengeli musalamu na musalima elongo na mage pe musolomo pesa mapona yango Jean-Pierre Masikini abakisi lisusu te bauti kozwa sango te bombe pe masasi masusu bamoni mango omboka mbimbi otaka ya kilometre tupisato na badolite o territoire ya Sobolo, omboka pambwa utaka ya kilometre 2000 na badolite pe oengumba badolite utambandaka Dominique Wolombi munga pange Radio Okapi
Kotambola na mituka oengumba mokonzi Kinshasa ekomi mambi mapasi koleka longola misala mizali kosale ba boulevard du 30 juin esengeli kozana carte géographique ya mabulu miso oenzela ya engumba mokonzi pona kuyeba kokima mabulu mana nzoka nde kompani nzike ezwaki misolo pona bobongisi ba avenue nzike soki nzela esusu ezali mwa malamu mis lisusu mibebi makasi koleka pona yango ba mbuteyaje ya liboma ezali kosalema Nikolo Minso obanzela ya nguma mokondi Marco Mulumba.
Na balabala ya West ya Kinshasa, libulu moko ezali kobebi sabotambo liwa mituka liboso ya kelasi ya Shaumba pene na kelasi ya Izipa. Lolenge moko mpe na balabala Oyuya liboso ya bilo ya HCR. Soko opusani, libulu mosusu ezali kokola liboso ya Hotel Diplomate. Okotela ya quartier GB, mabulu matondi na nzela mpe ezali koyamba mai nyonso. Mabulu mamona ni mpe na nzela bangala pene na libanda ya masano ya Velodrome na komune ya Kitambo. Bakisa terase eye etondi na zelo elekisanza ebele. Na Bokutani bwa balabala Bangala na Komoriko, mabulu misato ezali kobebisa botamboli bwa mituka. Bongo na komune ya Ngaliema bazali kobongisa balabala tourisme mpona kokende na pompage. Yango wana mituka ebele ezali koleka sika na balabala Mama Yemo. Balabala eye ya Mama Yemo ezali moke na bokutani bwa yango na balabala Matadi. Bisika biye mituka mizali kokangama mingi. Pene na wenze ya UPEN, misala ya bobongisa nzela mizali koumela. Botamboli bokomi na mikakatano na baye bazali kozua nzela ya pembeni, misala ya balabala Libération eye babenga kakala na kombo ya 24 novembre etelemi. O balabala eye mabulu ezali ebele pene na ndako ya boloko ya makala. Mabulu nyoso totangi nde ezali kobebi sabotambo liwa mituka eye ekomi kokangama pamba pamba.
Okapi,
Okapi, eh.
Radio.